Salve, siamo in diretta da Radio Bo con Chiara, Geraldine e Cristina.
Ciao!
Abbiamo invitato qui queste ragazze per discutere dello sfruttamento di minori.
Com'è successo a Iqbal, che viene sfruttato?
Ma riesce a scappare e riesce a denunciare gli sfruttatori.
E non pensa solo a se stesso, ma libera anche gli altri bambini. Perciò, secondo voi, cos'è la giustizia?
Secondo me giustizia è amore, libertà e verità.
Secondo me è anche rispetto, pace e perdono.
Concordo con loro, ma è anche diritto, uguaglianza e apprezzamento.
Sono d'accordo con voi.
Ma certe persone non la pensano come noi.
Qualcuno pensa che la giustizia è vendetta atroce, cioè se tu mi rubi il parcheggio io ti ammazzo perché penso che Dio sia cattivo.
Oppure qualcuno pensa che la giustizia sia vendetta limitata, cioè se tu mi rubi una penna io la rubo a te, perché penso che Dio sia un alleato e che detta delle regole.
Ma la giustizia è perdono, come Castagna che ha perdonato l'assassino dei suoi familiari perché ha separato l'odio dal dolore e pensa che Dio sia buono.
Grazie. Grazie per essere venute e ricordatevi che Dio non è cattivo, non detta le regole, ma Dio è buono e si è sacrificato per noi.
Na 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 na
na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na